Bir kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Ali Tersilli'ye bir kez uladım var. Ben uşağıma izin tercih yola salabilmirem. Mene iş veren yok, biz kime gidip derdimizi?
Derdinizi bize diyebilirsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimin qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə bir qab yumağı ya da sürgəçliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
Korrupsiya metri.
Yolun mərkəzləri çox gözəldir. Hadi o elə yer var ki, mərkəzdən çıxırsan, o kələkötür yerləri çıxırsan, onlar remont olur. Buralardan razıyıq. Hadi o kələkötür yerləri biraz daha mağlasana daha çıxır.
Son 7 ildə dövlət büdcəsindən ölkənin yollarına 5 milyard manata yaxın pul xərclənib. Səncə bu pul nə qədər səmərəli xərclənib? Getdiyin yollarda 5 milyarda dəyər iş görürsənmi?
Vallahi bu belə ki, sürür. Burada 5 milyard yox, 10 milyard da qoysan, heç bir şey dəyişmək mümkün deyil. Ona görə ki, pulların 70% gedir, belə zoru ilə desək, nalev o, 30% qalır napram.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda yollara çəkilən xərclər müzakirə olunur.
Qərarı verən sən olsaydın.
Rüşvəti bir dəfəlik necə kəsərdin? Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz politoloqlar İlxan Şahinoğlu, Ərəstin Oruçlu və deputat Zahid Oruçla MTN-in İran gündəmini müzakirə edəcəyik. 4 il bundan əvvəl keçirilmiş əməliyyatın gizlinləri bugün niyə açıqlanır? Bu barədə söhbət olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra aprel məhbusu Elşən Həsənov Azadlıq Radiosunda olacaq. Fevralın 22-sindən həbsxanadan çıxan müsavat fəalı Elşən Həsənov suallara cavab verəcək. Bundan başqa gənc siyasi məhbusların hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvləri Əbülfəz Qurbanlı, Ülvi Həsənli və hüquqşünas İntiqam Əliyevlə siyasi məhbus məsələsi və bunun ətrafında gedən beynəlxalq kampaniya haqqında söhbət edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin tərcəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimin qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə bir qab yumağı ya da sürgəçliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və işdən sonra proqramında günün söhbəti MT-nin İran gündəmi ətrafında olacaq. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yenidən bir açıqlama yayıb və İran casuslarının Azərbaycanda terror aktları hazırladığı ilə bağlı açılan əməliyyat haqqında məlumat verib. Həmin o məlumatın təfərrüatları haqqında müxbirimiz Səadət Akif qızı danışacaq. Bugün kontekst proqramı üçün Səadət Akif qızı hazırlayır verilişi və mən az sonra ekspertlərlə söhbəti davam etdirəcəyim bu mövzuda.
Təşəkkür edirəm Xəcə. Dinləyicilərimizə salamlayıram. Bu məsələ yeni xəbər açıqlandığı deyilən yeni xəbər əslində 4 ilin xəbəridir və hətta biraz şübhə də doğurdu ki, bu doğrudanmı 4 il ərzində mətbuatda gedib, bəlkə biz nəyisə qarışdırırıq və ona görə MTN ilə əlaqə saxladıq, mətbuat xidmətindən bizə təsdiqlədilər ki, bəli, bu məlumat indi açıqlanır, yeni açıqlanır. Təbii ki, sual çıxır, niyə məhz 4 ildən sonra? Yəni, xatırlayırsınızsa, bundan bir neçə dəfə
əvvəllərdə niyə 4 il əvvəldən açıqlamırdılar?
Yəni niyə 4 il ərzində açıqlamayıb? Yəni yadınızdadırsa Səidin dostlar belə qruplar olmuşdu.
Səid Dadaşın
bəli, Səidin dəstəsi, sonra başqa məsəl üçün bu yaxınlarda bir neçə adamın həbs olunduğu bildirildi ki, bu İsraillə bağlı ki, hansısa terror aktları planlaşdırılırmış. Yəni bu cür xəbərlər yayılıb Milli Təhlükəsizlik
Yəni, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məlumatlar İran haqqında məlumat yaymır deyə bir şey yoxdur.
Yoxdur. Yəni, belə məlumatlar yayılırdı və ona görə bu məsələnin diqqəti cəlb elədi ki, yəni, doğrudan mı? Bu, dəqiq demək ki, 4 ildir, yəni, bu məlumatdan ictimaiyyətin xəbəri yoxdur və ona görə, bəli, MTN təsdiqlədi ki, bəli, bu ilk dəfədə açıqlanır və biz soruşanda ki, niyə məhz 4 il? Belə bir müddət keçib, yəni açıqlanmayıb, onlar bildirdilər ki, bu sualı şərh etmək istəməzdilər. Və bilirik ki, bu yaxınlarda Nardaran sakini olduğu bildirilən bir neçə adam həbs olunubdur, saxlanıbdır, bu barədə məlumatlar var və biz soruşduq ki, həmin bu açıqlama ilə və yaxud o ki, həbslərlə ki, 4 il əvvəlki olan həbslərlə bağlı bu indiki həbsin arasında, bu xəbərin arasında bir əlaqə varmı? MTN bu sualda şərh etməkdən, hər hansı cavab verməkdən imtina etdi.
Amma məlumat isə bundan ibarətdir ki, 2008-ci ildə İsrail dövlətinin 60 illiyi münasibəti ilə keçirilən tədbirlər zamanı
Sebah və İsbullahın Azərbaycanda yaratdığı terror dəstəsi,
terror bax belə deyilir,
yəni terror dəstəsi, amma motivlər açıqlanmır ki, yəni konkret harda olacaqdı, necə, yəni və işlər iş verilib, yəni həmin saxlanan şəxslərə 12-15 il arasında cəza verilibdir. Hissəsi, yəni məlumatın belə deyək, faktoloji hissəsi bu qədərdir. Yəni MTN ictimaiyyətə nə qədər açıqlayırsa o məlumatlardan, yəni bilgilər də bu qədərdir. Amma elə bu bilgilərin özündə şərhçilərin müəyyən baxışları var. Əsasən, niyə məhz 4 ildən sonra açıqlanıb, nə baş verdi ki, açıqlandı. Yəni 4 ildən sonra açıqlandı. Bu müxtəlif şərhlərdir. İndi işdən sonraya da yəni ki, siyasi ekspertlər, şərhçilər qoşulacaq. Onlar da öz versiyalarını səsləndirəcəklər.
Və akşam saat 8-də də kontekst proqramı efirdə olacaq. Səadət Akif qızının reportajını kontekst proqramında
bəli, dinləyə bilərsiniz. Burada da şərhçilərin öz versiyaları var və bu Azərbaycanın bu məlumatı bugün açıqlanmasında hansı mesajları həm də ötürmək istəyir. Bax, bu məlumatlarla da bəli, dinləyicilərimiz tanış ola bilərlər kontekst verilişində.
Və ekspertlərlə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu və Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Zahid Oruç, deputat Zahid Oruç telefon xəttindədirlər. Hər vaxtınız xeyir, hər ikisini salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir. Zahid bəyə də salamlayırıq. Ümid edirik ki, hər ikiniz bizi yaxşı eşidirsiniz.
Doğrudur.
Və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi 4 il bundan əvvəl keçirilən əməliyyat barədə məlumat verir və onu da xəbər verirlər ki, artıq həbs olunan adamlar 12-15 il həbs cəzası alıblar. Bu istintaqın nə zaman getdiyi, həbslərin hansı şəraitdə keçirildiyi və məhkəmələrin hansı şəraitdə keçirildiyi barədə bizdə bir məlumat yoxdur. Ərəstun bəy, xəbərdən yəqin ki, məlumatlısınız, yayılan o açıqlamadan və sizin təəssüratınız, siz nə düşünürsünüz?
Demək, Xədicə xan, burada məsələnin iki aspekti var. Bir aspekt, demək, bunun əməliyyat aspekti, təhlükəsli aspekti. Digər aspekt isə bunun hüquqi aspektidir. Yəni, demək, məlumatdan bəlli olur ki, bu insanların törətmək istədikləri, güya törətmək istədikləri terror aktı aktının qarşısı alınıbdır və adamlar həbs olunublar, 4 il əvvəl mühakimə olunublar, fərqli-fərqli demək müddətləri azadlıqdan məhrum ediliblər. Bu iki aspektin demək birinci hissəsinə nəzər yetirsək ki, əməliyyat demək hissəsinə ola bilsin ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu məlumatı açıqlamamaqda indiyəcən və yaxud da ki, bu demək şəxslər haqqında ictimaiyyətə məlumat verməməklə hansısa əməliyyat məqsədləri güdübdür. Deyək ki, hansısa məxfi mənbələrin açılmasının qarşısını almaq və yaxud da ki, ümumilikdə demək əməliyyatın texniki detallarını açıqlamaq istəməyibdir. Bu, haradasa anlaşılandır. Amma artıq söhbət dəstənin, terrorçu dəstənin zərərsizləşdirilməsi əməliyyatından gedirsə, bu haqda ən azı ümumi şəkildə ictimaiyyətə məlumat verilməli idi. Amma biz bilirik ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu günəcən onun ünvanına olan ittihamlara da, ona olan suallara da heç zaman cavab verməyibdir. Bu nazirliyin Azərbaycanda özəl bir statusu var. Bu nazirlik, sadə bir misal gətirəcəm və bu misaldan sonra heç bir şərhə ehtiyac qalmayacaqdır. 6 il təxminən bundan əvvəl məhkəmə haqqında məhkəmə hökmü verilmiş və ən yüksək instansiyada bu hökm təsdiqlənmiş Hacı Məmmədovu MTN-də saxlamaqda davam edir. Və heç bir dövlət orqanı elə həmin o özünə hörmət eləməyən Azərbaycanda artıq təsəvvür olunmaz dərəcədə aşağılanan məhkəmə hakimiyyəti belə soruşmur ki, bu adamı niyə saxlayırsınız? Bu adamın yeri həbsxanadır. Bu keçirilməlidir İslah Əmək Koloniyasına. Ona görə bu hissiyə mən heç şərh vermək istəmirəm. Əgər nazirliyin özü buna şərh vermək istəmirsə, görün, heç olanı da deməyə sözü yoxdur. Gələk bunu məsələnin məhkəmə aspektinə. Bilirsiniz ki, Azərbaycan, mən hüquqşünas deyiləm, amma ümumi deyək ki, məqamlar var ki, o məqamlara hər bir kəsin münasibət bildirmək haqqı var. Azərbaycan insan haqları üzrə Avropa konvensiyasını imzalayıb və həmin konvensiyanın müxtəlif maddələri və o maddələrdən biri də demək, ədalətli məhkəmə hüququnun təmin edilməsi bu, Azərbaycanın götürdüyü beynəlxalq öhdəlikdir. Amma təsəvvür eləyin ki, insanlara 4 il əvvəl, hələ dəqiq də bilinmir nə zaman, məhkəmə hökmləri çıxarılıbdır. Demək, nə o məhkəmənin ilkin məhkəmə instansiyasında çıxardığı hökm, apellyasiya şikayəti olubsa, apellyasiya instansiyasında bu hökmlə bağlı verilən qərar, Ali məhkəmə, yəni bütün instansiyalar, biz bilmirik bunu, keçilib, keçilməyibdir və ən dəhşətlisi isə bu insanların ailə üzvləri belə bu günəcən bunu dilinə gətirib danışmayıblar. Bunun hamısının səbəblərinin isə artıq heç bir şərhəyə ehtiyacı yoxdur. Biz Səid Dadaşbəyli məsələsinə dönə-dönə qayıtmalı olacağıq. Bilirsiniz ki, bunu biz bir dəfə sizin studiyada bu yaxından müzakirə eləmişdik. Və belə çıxır ki, zaman-zaman İranla və digər dövlətlərlə, ola bilsin hətta Türkiyə ilə, hansısa siyasi gərginliklər, geosiyasi gərginliklər yaşandıqsa, biz belə-belə, bilmirəm, neçə-neçə, bəlkə onlarla, bəlkə 1, 2, 3, 5, hələ terrorçuların zərərsizləşdirilməsi, nə bilim, başqa nəsə əməliyyatlar, məhkəmə hökmləri haqqında artıq tarix olaraq məlumat alacaq. Yəni, bu bir daha göstərir ki, Azərbaycanda nə qanun, nə hüquq anlayışı var, nə bunlara hörmət var, nə onlara ciddi münasibət var. Bax, qoy bunu hüquqşünaslar şərh eləsin, yaxşı olar ki, bu nə deməkdir? Necə olur ki, insanlar haqqında hökm çıxarılıbdır və ictimaiyyətə məlumat verilmir və burada heç bir məxfilik, nə bilim, heç bir başqa şeylər izahat olaraq qəbul edilə bilməz və xüsusilə də bu məlumatın bugün açıldığını görsək, İranla növbəti bir gərginlik mərhələsi yaşandıqda, hesab eləmək olar ki, bu da xeyli şübhələr və suallar doğuran bir cinayət işi olubdur.
Və parlamentin təhlükəsizlik və təhlükəsizlik komissiyasının üzvü, komitəsinin üzvü deputat Zahid Oruç telefon xəttindədir. Bir daha salamlayırıq Zahid bəy və Zahid bəy, eyni sualı sizə də verəcəyəm. Artıq Ərəstin bəyin şərhlərini dəyişdiniz. Hər halda sizin təəssüratınızı bu yayılan xəbərdən eşitmək maraqlı olardı.
Təşəkkür edirəm Xəzə xanım. Mən də sizi və dinləyiciləri salamlayıram və öncədən qeyd edeyim ki, Ərəstin bəyə həm bir politoloq kimi, eyni zamanda kəşfiyyat, kəşfiyyat sistemində idarə etmə strukturunda çalışmış bir insan kimi hörmətlə yanaşıram. Onun əməliyyat məlumatlarını şərh etməsi də özünə məxsus olur. Onları da anlayışla qarşılayıram. Amma istəyirəm biz bazı mövzumuzu müəyyənləşdirək. Biz konkret olaraq açılmış, qarşısı alınmış terror olaylarının cəmiyyətə çıxması ilə İranın bu dövr ərzində dövlət siyasətinin təhlükə eləmək, Azərbaycanda bu cür ağır qətlər həyata keçirmək, ictimai münasibətlər sistemini zədələmək, məhv eləmək və bizim ölkəmizdə öz dominantlığını qorunmaq, saxlamaq məsələsinə qiymət verməli olar. Bu dövr ərzində deməli, kəşfiyyat məlumatlarının cəmiyyətə çıxmaması, yaxud da ki, açıqlandığı təqdirdə məsuliyyət daşıyan agentura nümayəndələrinin, yaxud da ki, ələ keçirilmiş şəhərlərin, birbov qolunmuş insanların məhkəməsinin nə qədər hüquq müstəvisində aparılıb-aparılmaması. Bunu aydınlaşdırsaq, məyələgər, bizim söhbətimiz dinləyicilər üçün də məsuldarı olar, önəmli olar, elə bizim özümüz üçün də. Ona görə mən bu sualı təkrar imkan olsa sizə qaytarıram ki, biz nəyə qiymət verməli oluruq? İranın bizim ölkəmizə yönəlik siyasətinə qarşı Azərbaycan dövləti öz arsenalında olan, keçmiş dövrdə dövlətlərarası səviyyədə nizamlanmış, amma artıq üzərinə daha çox gəldiyindən elə məxfi şifrə
qurmaqla. Amma Zahid bəy, biri o birini istisna eləmir. Biri o birini istisna eləmir. Gəlin əvvəl sırf bu xəbərə və bunun 4 il sonra ortaya çıxmasına münasibətinizi öyrənək, sonra İran-Azərbaycan münasibətlərinə daha geniş bir nəzər salmaq imkanımız var. Bu elə bu saatdaca.
Amerikanın dünyada idarəçilik sistemində hegemoniyasını, onun daxildə demokratik sistemini bir kimsə inkar eləmir. Amma Abu Ghraib-dən, yaxud da ki, başqa deməli, həbsxanalardakı hadisələrdən öncə bəlli oldu ki, dünya çapında gizli həbsxanalar var və bu özünün dünyəvi siyasətini hansısa qaydalarda həyata keçirmək üçün bundan faydalanır.
Bu o deməkdir mi ki, Zahid bəy, bu o deməkdir mi ki, Azərbaycanda gizli həbsxanalar var?
Xeyr, mən onu söyləmək istəmədim. Azərbaycanda ola bilsin ki, Amerika ilə müştərək qaydada və dünya üçün önəmli olan hər hansı bir həbsxana var. Amma öz vətəndaşlarına münasibətdə mən bu davranışı deyiləmədim. Onu söyləmək istədim ki, hər hansı bir xəbərin dövlətin arsenalında saxlanması və ülkələr arası münasibətlərin müxtəlif dövrlərində açılması praktikası diplomatiya tarixində var və bunun yetərli nümunələrini göstərmək mümkündür. Ona görə də bu məsələnin indiki dönəmdə belə intensivliklə açılmasının anlamı var. Mənə görə soruşsaz, elə hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti dünənə qədərki dövrdə qərbin açıq təsirlərinə, təzyiqlərinə baxmayaraq anti-İran blokunda yer almamaqla bu regionda təhlükəsizlikdə maraqlı olduğunu göstərirdi. Artıq beynəlxalq təzyiqlərin İrana artması fonunda bu ölkənin dini siyasi rəhbərliyinin, o cümlədən xəfiyyə strukturlarının bizim ölkəmizə provokativ tədbirlərinə rəğmən Azərbaycan açıq şəkildə onu görür ki, əvvəlki dönəmdəki siyasətlə bu münasibətləri qoruyub saxlamaq mümkün olmayacaq. Ona görə bir-birinin ardıncan İranın həqiqi regiona yönəlik mahiyyəti ortaya qoyulur və o Ermənistan deyil. İran məsələsində Azərbaycan beynəlxalq birliyin deməli dəstəyini qazanacaqdır. Mənim aləmimdə bu xəbərlərin belə informasiya məkanında, siyasi mühitdə bir-birinin ardınca çıxması ilə xalqı mövqeyimizin də toparlanması, anti-İran mövqeyinin səfərbər olunması o demək olacaqdır ki, biz siyasi qərarlar baxımından bundan sonraki dönəmdə dərb yanında yer ala bilərik. Amma
buna yəni siz Zahid bəy indi hal-hazırda Rəstum bəyi səfərbərliyə çağırırsınız ki, qərbin yanında yer alaq.
Heç şübhəsiz.
Aha, Rəstum bəy çağırışa cavabınız.
Mən çağırışı qəbul eləmişəm. Artıq bir 15 il əvvəl mənim mövqeyim daimi bu olubdur ki, Azərbaycan qərbin yerində, yanında yer almalıdır. Onun tərəfdaşı olaraq, müttəfiqi olaraq yaxşı olardı ki, biz elə bu çağırışı növbəti dəfə birlikdə hakimiyyətə yönəldək ki, o tutalım bugünkü çox tarixi baxımdan məsuliyyətli bir dövrdə, Azərbaycan dövlətçiliyi üçün həqiqətən təhlükəli bir dövrdə yaxşı olar ki, qərbin yanında yer alsın, İsrailin yox.
Aha, yəni bu fərqlidir demək istəyirsiniz.
Əlbəttə fərqlidir. İran məsələsinə münasibətdə bu fərqi görməmək mümkün deyil. Elə Amerika mətbuatına diqqət yetirmək, Amerika rəsmilərinin İsrailin hərəkətlərinə verdiyi münasibətlərə nəzər yetirmək kifayət eləyəcəkdir. Çox fərqli yanaşmalar var. Hər iki tərəfdən, həm İsrail tərəfdən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bugünkü administrasiyasının İran siyasətini tənqid eləyən və eyni zamanda biz Barack Obamanın müşaviri səviyyəsində, Pentagon şefi səviyyəsində, ABŞ-ın dövlət katibi səviyyəsində kifayət qədər açıq mesajlar eşitdik ki, buna mesaj demək də çətindir. Bu birbaşa şifrəsiz bir İsrailin nəzərinə çatdırılan Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyidir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İranla bugün hərbi qarşı durmada maraqlı deyil. Amma İsrail və İran hər ikisi maraqlı görünür. İstəsə sonra bunun mexanizmləri haqqında mən öz düşüncələrimi bölüşərəm.
Zahid bəy, qərb mi, İsrail mi?
Mən elə hesab edirəm ki, Yarasın bəyin biraz da geniş açılımı vermək istədiyi məsələ ondan ibarətdir ki, həqiqətən də bizim regionu hərbi poligona çevirmək heç bir halda uğurlu xarici siyasət hadisəsi sayıla bilməz. Yəni, qərbin yanında yer almağı nəzərdə tutarkən və bunu deyilərkən, biz onu qeyd edirik ki, İran regionda tərəfləri bölüşməklə, o beynəlxalq təzyiqi paylaşmaqla, ayrı-ayrı ölkələrin üzərinə saldırı yapmaqla, sanki 3-cü dünya müharibəsi xarakter vermək istədiyi bu məsələni dünyaya göstərir. Biz onlara bu əsası verməyək, provokasiyalarına qarşılıq ödəməklə İranın Azərbaycanı daha tez vurmasına və belə demək mümkündürsə, əsas hədəfdən yayınmasına səbəb ola bilər. Bu olmasın deyə biz hələ ki diplomatik, siyasi qərarlarımızda və bir sürü iqtisadi münasibətlərimizdə İrandan geri çəkilmə addımlarına getməliyik. Mən bunu nəzərdə tuturdum və ona görə də parlamentdə baxmayaraq ki, keçmiş dönəmdə Azərbaycan dövlətinin ehtiyatlı siyasətini, İranla dinc yanaşı yaşama qonşuq prinsiplərinə hörmət mövqeyini bölüşərək, hətta bunu 2-ci dünya müharibəsində Türkiyənin davranışlarından eyni olduğunu söyləyərək, amma son 2 ayda bunu müdafiə eləmək, bu xətti yerinə yetirməyin bizim maraqlarımıza zərbə olacağını mən də vurğulamağa başlamışam. Və mən belə hesab edirəm ki, qərbin iqtisadi sanksiya rejiminə Azərbaycan da qoşulmalıdır. Ancaq bircə məsələ var burada. Bizim söylədiklərimizdən irəli gedərək, bir çoxları sizin dediyiniz kimi məhkəmə məsələləri, bizim kəşfiyyat strukturlarının işi, onun cəmiyyətə çıxarması, mediyada bunun cavablandırılmasını təşkil etməkdə hansısa tələbləri ödəyib ödəməməsindən axtarış eləyəndə mən onlara sual verirəm. Deyirəm ki, birdən göz önünə gətirin ki, bu terror olayları baş verirdi və bunun ictimai ağırlığı, o insanların həyatını itirməsi, bunun psixoloji mənəvi gərginliyi, onun siyasətə transferi nə nəticələr doğura bilərdi? Olsun ki, 4 il əvvəlki, yaxud da ki, indi onu açmaqla bəlkə indiki hansısa məqamda preventiv bir alət rolunda çıxış eləyir. Bunu biz sona qədər bilmirik. Yəqin ki, İranın elə rəsum bəyanaşmalarında da son dövrlər xüsus özünü qabarıq göstərir ki, mən agentura şəbəkələri, hansısa digər əlaqələri mövcuddur. Bəlkə onlara da bir yönəlik siqnaldır. Bəlkə bu növbəti terror olaylarının qabağına alınması hadisəsidir. Yəni, biz onu qeyd eləməliyik ki, bu terrorlar baş versəydi, açıq şəkildə regiondakı münasibətlərə daha böyük zərb olardı. Azərbaycandakı proseslərin məğzini, mahiyyətini zədələyərdi və buna görə təhlükəsizlik qurumları hər halda vəzifələrini yerinə yetiriblər. Mən təşəkkür deyərkən dərhal belə çıxmasın ki, bunu onların vəzifəsi saymırdım. Amma Təşəkkür düşür ki, bu hadisələrin qabağını alıblar. Amma İran Azərbaycan artıq terrori xirac elədiyini göstərdi.
Aha. Amma bir məsələ var ortada. Yenə də mən məsələnin hüquqi və insan haqları tərəfinə də diqqətinizi cəlb etmək istərdim. Söhbət kifayət qədər ciddi bir cəzadan gedir. 12-15 il arası həbs cəzasından gedir. Və bu 12-15 il arası həbs cəzasını baş tutmamış və istintaqı qapalı getmiş, məhkəmə prosesi qapalı getmiş bir prosesdə alıb insanlar. Burada, yəni, bu sizi heç mi narahat eləmir, Zahid bəy?
Mən doğrusu bununla bağlı yetərincə məlumatların çıxmamasının hüquqi əsaslarını hal-hazırki dönəmdə cavablandırmaq imkanında deyilim. Yalnız ona görə ki, bəlkə də beynəlxalq məkanda buna bağlı proseslərin, yəni məxfi şifra qramma altında olan və onun aşkarlanmasının hüquqi və ya siyasi tərəfləri zəminində dövlətin bir qərarı var və buna bir haqlıdır, hüquqludur. Lakin bunlar geniş şəkildə indi cəmiyyətə çıxmayıbdır. Bu səbəbdən yalnız onun insan haqları məhkəmənin tələb, yəni məhkəmə üzərində olan tələbləri yerinə yetirilməməyi sarıdan belə bir antihakimiyyət barrikadası qurmağın əleyhinəyəm. Mənim üçün birinci təhlükəsizlik amilləri önəmlidir. Düzdür, siz deyəcəksiniz ki, insan haqları təhlükəsizlik probleminin fövqündə durur. Çünki dünyəvi məsələdir, beynəlxalq hüququn əsas problemidir, əsas prioritet verdiyi məsələdir. Ancaq doğrusu, regionda münasibətlər sistemi xeyli gərginləşibdir və bu fonda mən bir insanın orada vəkillə təminatı, onun nə dərəcədə hüquqi müdafiəsinin yüksək təşkil olub-olmaması məsələsi indiki məqamda qiymətləndirəcəyim problem deyil. Bəlkə də bunlar olubdur, sadəcə bunlar da onun ailəsinin diqqət mərkəzində saxlanaraq geniş çevrəyə çıxmayıbdır. Bəlkə də dövlətlə onların arasında hansısa bir bu məsələ üzərində bir ictimai razılaşma olmuşdur. Bunu indiki dövrdə söyləmək mənim üçün xeyli çətindir.
Amma nə mane olurdu sizcə, yenə Zahid bəy, bu 4 il bu məsələni açıqlamağa? Axı istintaq olub, bitib, gedib, 4 il keçib məsələnin üstündən, indi bu barədə məlumat verirlər bizə. Nə mane olurdu ki, bu məlumatı açmağa?
Mənə gəlir ki, sırf dövlətin təhlükəsizlik maraqları və o bu terror olayının uzantıları, onun əsas aparıcı xətlərin gələcək dövrdə də izlənməsi, onun kəsilməsi üçün mümbit şəraitin axtarılması başıcı olaraq burada yer alıbdır. Yaxud da ki, bunun İranın əleyhinə çevriləcəyi təqdirdə dövlətlər arası münasibətlərini ala biləcəyi zərbə, o məqamda Azərbaycanın malik olduğu bu regional çevrədəki yer, qərblə münasibətlərə bunun təsiri və s. hesablanıbdır. Yəni, burada özəl bir marağı, yəni dövlətin bunu əsas götürərək vətəndaş haqqını qəsb eləməsi kimi sırf belə bir merkantil maraq axtarmaq düzgün deyil.
Amma ölkənin həm də prosessual qanunvericiliyi var və bu qanunvericilik həm də məhkəmə qərarlarının dərc olunmasını tələb eləyir yeri gəlmişkən və açıqlanmasını tələb eləyir. Məhkəmə proseslərinin qapalı getməsi də məncə bu prosessual qanunvericiliyə zidd deyil. Yəni bunlar da sizcə, sizin fikrinizcə bunlar ölkənin təhlükəsizlik maraqları ilə müqayisədə diqqət yetirmək üçün çox kiçik məsələlərdir.
Kiçik söyləmədim, amma bu indiki anda dövləti sir xarakter daşıyan və məxfi şifra qramma altında ola biləcək o kateqoriyada olan və dövlət sirri haqqında qanunvericinin tələblərinin dairəsinə düşdüyündən zənn edirəm ki, həmin prosessual məcəllə ilə söylədiyimiz necə deyirlər, məcəllənin və yaxud da hüquq sisteminin balansında üstünlük birinciyə verildi.
Bu indiki an deyirsiz, bu nə andır belə? Yəni, biz indi İranla müharibə vəziyyətindəyik, yoxsa nə dəyişib Azərbaycan-İran münasibətlərinin statusunda?
Dəyişib ki, İran son dövrlər xarici aləmin İrana qarşı kəskinləşən siyasətinin, iqtisadi tədbirlərinin dairəsinin getdikcə daraldığını, İranın daha artıq dərəcədə heç zaman bu qədər olmamış bir səviyyədə hərbi hədəfə gəldiyini görməkdədir. Və bu, müəyyən bir psixoloji, siyasi sinir krizləri yaradır. Bir tərəfdən də onların maliyyə-iqtisadi sistemi xeyli dərəcədə böhran yaşayır. Bu, dövlət-vətəndaş əlaqələrinə təsir göstərir və dini-siyasi elita bu gərginliyi daxildən köçürmək üçün xarici indekslənmiş belə təfriqə, təzyiq və özünü qoruma, necə deyirlər, addımları atır. Biz dəyişməmişik. İrana qarşı münasibətlərimizdə biz ənənəvi mövqeyə üstünlük verirdik ki, necə deyirlər, biraz sayda xalq dilinə çevirsək, bizdən ötsün.
Amma indiyə kimi Azərbaycan İrana qarşı istənilən təcavüzdə neytral olacağı barədə bəyanatlar verirdi. Siz isə indi deyirsiniz ki, Qərbin yanında olmalıyıq və yaxud Ərəstun bəy belə hesab edir ki, əslində bu Qərb yox, İsrailin yanında olmaqdır, deməkdir. Yəni, belə çıxır ki, Azərbaycan mövqeyini dəyişib nədəsə.
Xəcə xanım, sualları çoxu mənə yönəldiyindən balans üzrə hörmətli Ərəstun bəyində fikirlərini söyləməsində çox hörmətlə yanaşıq.
Narahat olmayın, amma Ərəstun bəyində imkanı olacaq.
Belə avansda deyim ki, Azərbaycanın qərb yanında yer alması və yaxud məsələn son olaraq cənab prezidentin elə NATO-ya səfəri, orada rəhbərliklə görüşlər keçirilməsi və bəlkə də bu da İranda xüsusi qıcıqlar doğurması, bir-birinin ardınca bir ki, kanalın müxbirinin qoruması naminə nota verməsi, halbuki diplomatikində belə məsələləri sadə danışıqlarla, hətta yaxud da ki, başqa münasibətlərlə də tənzimlənə bilər. Şübhə yoxdur ki, Azərbaycanın bu məsələdə mövqeyi haqlıdır. Amma notalı bir diplomatiya üstünlük verilməsi, hədələmə, təhdid etmə xəttinə sökənilməsi özü sübut edir ki, İran yönəlik siyasətində açıq dəyişmə qərarları vermişdir. Bu dövrdə sizin dediyiniz Azərbaycan ənənəvi siyasətinə sökənəcəksə və beynəlxalq birliyin də İranın üzərinə getməsi xətti sərtləşəcəksə, biz öz-özlüyündə neytrallıq adını qoymayaq, xeyli kənarda qalmış bir vəziyyətdə olarıq və bu öz-özlüyündə bizim təhlükəsizlik maraqlarımıza zərbə olar. Bayaq dedim ki, İran Ermənistan deyil ki, biz Ermənistan əleyhinə çevrə formalaşdırmaq istəyirik, bu koalisiya alınmır. Amma İran məsələsində Ross Wilson söylüyorum, deyirsə ki, BMT-də biz Azərbaycanın İran əleyhinə mövqeyini arzulayacaq, demək ki, bizim mövqeyimiz bu region üçün son dərəcə həllici, önəmlidir. Mən onu nəzərdə tutdum ki, Azərbaycan qərb yanında artıq yer almağın qərarını verməlidir. Bu sadəcə 2-ci dünya müharibəsinin 44-cü qərb qoşunlarının necə deyirlər, Almaniya əleyhinə çıxarılması qərarına bənzər bir qərardır.
Bu ikinci frontun açılması idi.
Bəli, ikinci cəbhənin açılması.
Ərəsin bəy, cəbhə açılıb yoxsa...
cəbhə açıla bilməz. Cəbhə ona görə açıla bilməz ki, Azərbaycanla İran arasında məhz bir-birinin ərazisindən digərinə qarşı ikinci dövlətlərin hərbi və digər xarakterli əməliyyatlar keçirməməsi haqqında müqavilə var, dövlətlər arasında müqavilə və bu müqavilə yeri gəlmişkən Zahid bəy bunu bilməmiş olmaz, parlamentdə ratifikasiyadan keçirdi.
Mən siyasi dəhərdən söhbət açdım, Ərəsin bəy, üzr istəyirəm. Yəni, mən hərbi plastarmın əleyhinə oldum bəri başdan.
Digər bir məqam isə, deməli, biz bugün, əgər Qərbin yanında olmaq istəyiriksə Azərbaycan olaraq, birinci baxmalıyız ki, Qərb nə istəyir? Mən bugün öz Facebook profilimdə də bunu bölüşmüşdüm. İstəyirəm, indi dinləyicilərlə də bölüşüm. Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarında və dünyada ən nüfuzlu analitiklərdən sayılan 29 il ərzində Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin aparıcı analitiki olmuş Böyük Britaniya Kral Akademiyasının, Kral Hərbi Akademiyasının analitiki olmuş Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Təhlükəsizlik Şurasının bir nömrəli eksperti olmuş və nəhayət 2009-cu ildən ABŞ Prezidenti Barack Obamanın Yaxın Şərq və Fars Körfəzi bölgəsi üzrə müşaviri olan Bruce Riddle'in fikirləri zənnimcə çox maraqlılardır. Bruce Riddle bildirir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqları, bölgədəki maraqları tələb edir ki, İsrail İrana nüvə proqramına görə zərbələr vurmağa meyllənməsin. Əksinə, yaxın zamanda, yaxın illərdə nüvə dövləti olacaq İranla necə qonşuluq etmək haqqında düşünsün. Mənimlə gəlir ki, bu kifayət qədər açıq bir mövqeydir. Yenə deyirəm, Bruce Riddle bu halda bunu söylədikdə, bu 2011-ci ildə söylənilmiş və yazılmış fikirləridir. Hal-hazırda kompüterdə mənim qarşımdadır bu. Kim istəsə baxa bilər, National Interest.org saytında. Bu adam deyir ki, əslində Amerika Birləşmiş Ştatları İranın nüvə dövləti olacağı reallığınla artıq hesablaşıbdır. Ya barışıbdır. Görünür, Amerikalılar reallıqları daha yaxşı bilirlər. Təbii ki, Azərbaycan bu demək deyil ki, bunu da qəbul eləməlidir. Çünki İranın nüvə proqramı uğurla yekunlaşdıqda, yəni İran nüvə silahı əldə etdikdə, İran bugünkündən ola bilsin ki, qat-qat kəskin şəkildə öz qonşularını və ilk növbədə zəif qonşularını, əlbəttə ki, bunlardan biri də Azərbaycandır, təhdid edəcəkdir. Amma əgər biz qərbin yanında olmaq istəyiriksə, birinci, biz həmin qərbin İran böhranından nə istədiyini dərk eləməliyik. Bugün isə Azərbaycan, İran, İsrail üstbucağında tamam başqa oyunlar gedir. Bu oyunlar haqqında mən bayaq demişdim, İcazə versəz, Xəzəxan, 3 dəqiqə bölüşərdim dinləyicilərlə.
Buyurun.
Deməli, İranda və İsraildə qarşıdan seçkilər gəlir. İranda martın 2-də, İsraildə isə, demək, bir neçə gün bundan əvvəl hakim koalisiyanın üzvü olan partiyanın rəhbəri, Xarici İşlər Naziri Avigdor Liberman bəyan elədi ki, ola bilsin 13-cü ilin əvvəllərində və siyasi böhrən yaranarsa 2012-ci ilin sentyabr-noyabr aylarında İsraildə Knesset-ə seçkilər keçirilə bilər. Bugün İsraillə İran arasında müəyyən hava zərbələri, bomba, raket mübadiləsi daha çox İran tərəfindən təbii ki və seçkilər yaxınlaşdıqca da İran bunu çox israrla təkid edir, az qala açıq şəkildə tələb edir ki, İsrail onun ərazisinə bir neçə bomba tullasın. Çünki bilirsiniz ki, xarici düşmən amili istənilən halda İran tipli ölkələrdə bu daxili bir səfərbərlik amilidir. Motivasiya verir, daxili səfərbərliyə motivasiya verən bir amildir. Məhz bu səbəbdən son bir ayda, ay yarımda biz İranın davranışına diqqət yetirsək, görərik ki, İran gəh İsraili təhdid eləyir, gəh Türkiyəni təhdid eləyir, gəh Azərbaycanı təhdid eləyir, gəh ABŞ-ın bölgədəki donanmasını təhdid eləyir, Böyük Britaniya səfirliyinə hücum təşkil eləyir və getdikcə də bu davranışdakı aqressivlik tempi də artır, intensivliyi də artır və davranışın özünün də intensivliyi artır. Yəni, İranda hakim elita, əsasən hakimiyyəti ələ keçirmiş TEPA və onun təmsilçisi olan Əhmədi Necad hakimiyyəti gözəl başa düşürlər ki, İran sonuncu prezident seçkilərindən sonra yaşadığı böhrandan hələ çıxmadığından bu parlament seçkilərindən sonra daha dərin daxili böhrana düşə bilər. Və bu səbəbdən də çalışır təhrik eləsin. İsraildə də situasiya fərqlidir. Təbii ki, dövlət quruluşu da fərqlidir. İsrail ən azı daxili siyasəti baxımından kifayət qədər demokratik dövlətdir. İsraildə də amma vəziyyət böhrandır. Gəl biz İran məsələsinin münasibətdə Libermanla Netanyahu'nun mövqeyinə baxsaq və 3 gün, təxminən 4 gün bundan əvvəl Müdafiə Naziri, digər koalisiya üzvü olan partiyanın rəhbəri Müdafiə Naziri Ehud Barakın mövqeyinə baxsaq, görər ki, artıq hakim koalisiyada konkret olaraq İran məsələsinə yanaşmada parçalanma baş veribdir. Çünki Ehud Barak defakta Qərbin, NATO-nun, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyini dəstəkləyən bəyanat verdi Yaponiyada. Deməli, İsrailə də bu və ya digər formada xarici düşmən lazımdır. Amma bu xarici düşməni hər iki dövlət Azərbaycanın ərazisində axtarmamalıdır bir-birinin şəxsində. Yaxşı olar ki, desinlər başqa yerlə axtarsınlar. Və bu baxımdan da Azərbaycan hakimiyyətinə, mən bayaq deyəndə ki, öz siyasətində İsrailin yox, ABŞ-ın yanında olmaq lazımdır. Çünki ABŞ-ın bölgədəki, əgər xüsusilə də Cənubi Qafqaz bölgəsindən gedirsə, müttəfiqi İsrail deyil, Türkiyədir. Amma məhz bu fonda Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində soyuma davam eləyir, İsraillə bağlı qalmaqallar durmadan artır, casus qalmaqalı və s. İran bundan məharətlə istifadə eləyir, çünki İranın bundan əvvəlki, dünənkindən əvvəlki verdiyi nota, fevral ayının 12-sində bu absurd bir notaydı, qəzet məqaləsində olan bir notaydı. Belə qəzet məqalələri Avropada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bəlkə gündə onlarla dərc olunur. Azərbaycanda tərc olunan məqalələrə gəlincə isə İran bunlara diqqət yetirsə, onda gələk Azərbaycana soxdan müharibə elan edəmişdi. Yəni, dediyim budur ki, İran-İsrail qarşı durması ki var, bugün hələlik o deyək ki, bir diplomatik, bir polemik karşı durmadır. Bu karşı durmanın hərbi karşı durmasına durmaya keçməsində ən azı bölgədə hərbi eskalasiyanın artmasında bu və ya digər səviyyədə hər iki dövlət maraqlıdır. Təbii ki, çox yüksək səviyyədə İran maraqlıdır, amma eyni zamanda həmin İsraildə mövcud olan o radikal hakimiyyət ki var, o da maraqlıdır bu şeydə.
Aydındır. Mən biraz da dinləyicilərin ismaçlarını oxumaq istəyirəm, haqqını pozmayaq dinləyicilərimizin də. Elnur İmzalı dinləyici Ərəstun bəyə iki sual verir. İranla Azərbaycan arasında bu necə bir düşmənçilikdir ki, diplomatik münasibətlər davam edir, rəsmi düşmənçilik başlanmır, amma hər iki ölkədə azərbaycanlılar həbsə atılır. Belə bir sual var. İkinci sual belədir ki, Səhər telekanalının Azərbaycanda akreditasiyadan keçməyən jurnalistinin həbsini jurnalist həbsi hesab etmək olar, yoxsa yox. Belə bir sual var. Ərəstun bəy ünvanını alıb, amma Zahid bəydən də cavabını eşitmək istərdim. Buyurun, Ərəstun bəy.
Demək, birinci, biz müharibə vəziyyətində deyilik İranla. İranla bugün gərginlik mövcuddur və diplomatik kanallar, onlar bir sıra dövlətlər arasında üzürsən bu ifadəmə görə ağıllı siyasət yeridən dövlətlər arasında hətta müharibə vəziyyətində olanda belə saxlanılır. Çünki istənilən müharibə əsasən son nəticədə danışıqlar yolu ilə həll olunur və diplomatik kanal bunun üçün son dərəcə vacibdir və Azərbaycanla İran qonşu dövlətlərdir. Onların buna ehtiyacı yoxdur ki, hər kəs öz ərazisindəki səfirliyi ya bağlasın, ya digər ölkədən səfirini geri çağırsın, bundan sonra vasitəsilər axtarsın və s. Buna ehtiyacı yoxdur. Digər tərəfdən, İran və Azərbaycan arasında demək, olan gərginliyə mən hesab edirəm ki, İran tərəfinin Azərbaycana olan ifrat dərəcədə demək, agresiv münasibətidir. İran ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinin mövcudluğunu belə qəbul eləmək istəmir. Çünki hətta bugün korrupsiya uğramış, insan haqları dövlət maraqlarından çox-çox aşağıda duran, hətta kütləvi halda aşağıda duran Azərbaycan dövləti dünyəvi dövlət olması səbəbindən İran əhalisi və xüsusilə də İranın Azərbaycanlı əhalisi üçün son dərəcə ziyanlı bir örnəkdir. Yəni İran milli maraqları nöqteyi nəzərindən ən azı İranda belə qəbul edirlər. Digər tərəfdən isə Azərbaycan zaman-zaman provokativ addımlar ataraq İranı təhrik edir. Mən hesab edirəm ki, həmin o Səhər kanalının müxbirinin də həbsi və ümumiyyətlə son günlər keçirilən həbslər, özdə bu həbslərin Azərbaycan sayağı həyata keçirilməsi, cibindən narkotik maddələr tapılması və s. çox eybəcər şeylərdir və bu yaşıyurlu, yaşıyursuz şəkildə bilməyərəkdən İranı təhrik eləmək məqsədi daşıyır. Ola bilsin ki, Azərbaycan bununla özünə müstəqillər qazanmaq istəyir dünyada. Amma güman eləmirəm ki, bayaq sadaladığım səbəblərdən müttəfiq qazanmaq mümkün olacaqdır. Mən hesab edirəm ki, əgər insan jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olursa, o demək, mətbuatda tanınırsa, görünürsə, mən demək, Anar Bayramlıda səhv eləmirəm sadə, Səhər kanalının müxbiri, mən hesab edirəm ki, o jurnalisti, akreditasiya məsələsi Azərbaycanda çox nisbi məsələdir. Yeri gəlmişdən mənim rəhbərliyi elədiyim təşkilatın heç bir qeydiyyatı yoxdur və sabah Azərbaycan hakimiyyəti deyə bilər ki, Ərəsin Orusulası adamı biz ekspert kimi qəbul eləmirik də, amma mən dünya mətbuatı qəbul eləyir. Son bir həftədə ən azı bu olaylarla bağlı mən dünyanın 15-dən yuxarı tanınmış kütləvi informasiya vasitəsində olmuşam. Biz jurnalistikadan danışırıqsa, kütləvi informasiya vasitələrindən danışırıq, biz faktdan danışmalıyıq. Akreditasiya məsələsi isə bu, hesab edirəm ki, bu formal məsələdir və Azərbaycanda bu akreditasiyalar hansı məhdudiyyətlərlə və hansı şəkildə həyata keçirilir, bunu hamımız yaxşı bilir.
Buyurun, Zahid bəy, sizin də cavabınızı eşidək bu suala.
Öncə deyim ki, onu jurnalist vəsiqəsinin başıyıcısı hesab edirəm və əlbəttə təəssüf edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşıdır. Yalnız onu demək qalır ki, Ərəsun bəyin yəni bir hansısa qurumun rəhbəri olmaq və çevrəsində jurnalistlərlə bir komandasını formalaşdırmağın statusu ilə o Səhər kanalı və onun yerli nümayəndələri, təmsilçilərinin statusu eyni olmazdı. Ona görə də Xarşılar Nazirliyinin səhvəsində belə bir qeydiyyatın aparılması bildiyim qədər onların başqa nümayəndələrin də adı orada var. Elə çətin olmazdı və Səhər kanalı üzərində bir jurnalistin...
Siz dedi təəssüf edirsiniz ki, Azərbaycan vətəndaşıdır. Niyə təəssüf edirsiniz?
Ona təəssüf edirəm ki, bir İran bir sıralarda xüsusilə də etnik və sərhəd bölgələrində Azərbaycan vətəndaşını öz dövlətin əleyhinə çevirmək üçün uzun müddətli bir təfriqə siyasəti aparmaqdaydı. Öz nəticələrini verir. Xeyli insanlarımız, gənclərimiz xüsusilə elm adı və dini təhsil adı ilə ora getdiyindən onlar artıq İranın canişinləri kimi təəssüf ki, bizim mərasimlərimizin başındadır. Bu xətt işləyir, İran da buna hesablayırdı ki, din qılav üçün, yaşıl qılav ixracı üçün bu çox yaxşı baza rolunda çıxış edəcəkdir. Lardaran modeli, Azərbaycan modeli kimi bir ölkə quruluşuna transfer olunacaqdır. İndi də bir jurnalistin üzərində bir nota verilir. Məsələ bundadır ki, o nə qədər normal jurnalist idi, fəaliyyəti nəcür idi, bunu bir kənara qoyuram. Səhər kanalının da adını Azərbaycan publisistik, yəni siyasi publisistikasında o S hərfini Z hərfindən də eyniləşdirənlər var. Bu da bizim söhbətimizin mövzusu deyil. Mən başa görə onu diqqət çəkmək istəyirəm ki, Ərəsim bəy buna işarə elədi, bilmirəm, mən buna təəssüflə yanaşacağım. İş ondadır ki, deyilir ki, əgər bu dönəmdə biz qərbin maraqlarını özümüzə cəlb eləmək və onun koalisiyasında ən azı siyasi tərəfdaşı kimi çıxış eləmək istəyiriksə, bu alınmayacaq. Niyə bilmirəm. Yəni, faktik olaraq Azərbaycanın davranışı belə epizodik reaktiv reaksiyalar üzərində cari preventiv tədbirlərlə, necə deyərlər, belə üzümü buradan ora çevirirəm və s. ilə deyil. Biz elə hakimiyyətin platformasını müdafiə edənlər uzun dövrlər ərzində bu balanslı siyasətdən bəhs edirdi. İkisində burada məhz iqtidarı tənqid edənlər vardı. Xüsusilə də qərbin siyasi maddi donoru kimi deyək ki, burada çıxış edənlər hakimiyyəti burada qınayırdılar. İndi biz deyirik ki, bəli, Azərbaycanı həzm eləmirdilər, dözdük. İran, deməli, Qarabağda möhkəmlənməsi Ermənistanın İran hesabınadır. Türkiyə kimi eyni oxşar pəncərəni qapatma baş versəydi, iqtisadi cəhətdən Ermənistan sülhü Azərbaycanın şərtlərinə gələrdi. Müharibə çoxdan qurtarmışdı. Cənubi Azərbaycanın müstəqilliyini Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı üçün bir mənbə sayır. Və sayır, bunun üzərinə nə qədər narkotika deməli ixrac olunurdu, Xəzər hövzəsində gərginlik yaradır, Şahab raketlərinin hamısını düzülüb bizim sərhəd qazilərinə, investisiya mühitimizə zərbə vurur, status da bir alaya gəlmir. İndi isə son dövrlər açıq şəkildə terror qərarı verilir. Bilirsiniz, bunun üzərində Azərbaycan hakimiyyətini nə də iddiam edirik? Biz deyirik, alternativ vasitələrlə vətəndaşın təhlükəsizlikləri qorunmalıdır. Bu da öz ölkəmizin gücü hesabına baş verməməlidir. Həm də bizi ilə maraqlı, əlaqəli olan dövlətlərin bir təhlükəsizlik məkanının qurulmasında, informasiya bazələrində yer almaqla, o cümlədən Türkiyə ilə müştərək koordinasiya olmuş siyasətlə biz bunun üzərinə getməliyik. O da meydanda qalmalıyıq. İndi bilirsiniz, haradasa hansısa bir strukturda korrupsiyanın miqdarı İranla münasibətlərimiz üçün meyar ola bilməz. Gələndə o böyük təhlükə korrupsiyoneri də vuracaq, sıravi vətəndaşı da. Buna görə daxili hansısa məsələlər üzərində hakimiyyətlə savaşımız varsa onu saxlamalıyıq. Biz deyirik ki, son dövrlər regional geosiyasi şərait dəyişibdir. Bunu İran yaradıbdır. Gərginlik o səviyyədədir ki, Erdoğan müsahibəsində qeyd edir ki, bəli bölgədə bunu açıq şəkildə biz hiss edirik. Bu ANSR verdiyi müsahibəsində açıq göstərir.
Amma bu sizcə Zahid bəy, bayaq Ərəşdin bəyin dediyi kimi, o daxili gərginliyindən diqqəti yayındırmaq üçün xaricdə düşmən axtarmaq cəhdlərinə oxşamırmı?
Məncə bu İran üçün deyildi ki, o həmin ölkənin dini və ya siyasi rəhbərliyi ənənəvi siyasətinə üstünlük verərək.
Bəlkə Azərbaycan hökuməti də indi eyni şey edir. Daxildə gərginliyi də gərginlikdən diqqəti yayındırmaq üçün daxildəki tələblərdən, nə bilim, mülkiyyət hüquqlarının pozulmasından, siyasi məhbus məsələsindən və sərdən diqqəti yayındırmaq üçün, etirazları boğmaq üçün bir də bir xarici düşmən kənardan təhlükə məsələsi ortaya qoyur. Bəlkə bu da var.
Mənə elə gəlir ki, o düşmən uzaqda, əgər bu siyasi taktiki layihədirsə, hansısa beyin mərkəzlərinin sizin məntiqinizi mən davam eləyərək deyirəm, məsələn də mən onun qarşı çıxıram, belə olduğunu saymıram. Amma sizin dediyiniz kimi, yəni siyasi gündəmi müəyyənləşdirmək, dəyişmək, əsas aparıcı mövzuları sıxışdırıb arxa planda qoymaq və özləri üçün bir yeni gündəm, virtual gündəm, ictimai hədəfə çıxarmaq, ictimai marağa və rəyə çıxarmaq niyyəti varsa, o kənardan çox-çox uzaqlardan seçilərdi və məndə indi bunu qərb adlandırmayaq, Amerika qitəsi saymayaq yəni. İranın timsalında ölkə daxili prosesdən diqqəti yayındırmaq üçün bir düşmən seçmək o qədər doğru layihə sayıla bilməzdi. Çünki bu ölkənin dünya ilə böyük savaşı fonunda 30 ilə yaxın bir dövrdə nə qədər böyük ziyanları ortadadır və hər şey əgər ziyanla ölçülsə, bir indi məhbus məsələsi və yaxud da ki, mülkiyyət problemləri ətrafında insanlarla, o ictimai bir qruplarla, dövlətin strukturlarının əlaqələrini sözmək daha asandır.
Yeri gəlmişkən iki ismarcı var bu istiqamətdə. Zahid bəy, üzr istəyirəm sözünüzü kəsdiyim üçün. Əli Rüstəmov yazır, stereotipləri bir kənara qoyun və özünüz düşünün. Amerikanın hərbi bazaları İranın ətrafında 360 dərəcə düzülüb. Qonşuluqda bir sadiq tərəfdaş Bəşir Əsəd idi, onu da yıxırlar. İranın hal-hazırda 3 cəbhədə müharibə aparmaq riski var. İsraillə, ABŞ-la və sələfi ərəb rejimləri ilə. İstənilən dövlət belə şəraitdə az çox normal münasibəti olduğu ölkələrlə heç bir vəçlə konfrontasiyaya getmir. Amma bizdə iddia olunur ki, belə bir şəraitdə İran hələ Azərbaycanda terror aktları da təşkil edir. İranı düşmən hesab edə bilərsiniz, amma İran dövləti axmaq deyil. Bütün bu xəbərlər İranın güya ki Azərbaycanda terror aktları filan təşkil etməsi haqda ən azı məntiqsiz görünür. Azərbaycanın daxilində qərbçi və siyanist dairələrin provokasiyasına oxşayır, belə bir ismarış göndərib Əli Rüstəm Vimzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici Yaşar İskəndərli isə yazır ki, Zahid Oruçdan soruşuram, bəlkə Azərbaycan hökuməti bu terrorçuları nəyinsə müqabilində buraxmağı fikirləşirmiş. Ola bilsin ki, bazarlıq alınmayıb və bu adamların həbsini indi legallaşdırıblar. Əgər bu terrorçular xəlvəti buraxılsaydı və sonradan məlumat yayılsaydı, onda Zahid bəy nə deyərdi? Buyurun.
Birinci suala elə ikinci sualın məntiqini davam elətdirərək cavab verəcəm. İş ondadır ki, biz əgər bu terrorun, deyəsən söhbətimizin əvvəlində də mən buna toxunmuşdum. Baş verdiyi halda dövlət, siyasi qurumlar, politoloji dairələrlə onların dövlətə yanaşması, təhlükəsiz strukturlarımızın fəaliyyətini qiymətləndirməsi necə olacağını təsəvvür elə belə eləmək istəmirəm. Məsələn, əgər qayıtsaq, deməli, Adnada baş vermiş o, Neft Akademiyasındakı baş vermiş hadisə üzərində nə qədər böyük ittihamlar bu gün də öz yerini, necə deyirlər, başqa mövzulara vermir. Biz nəyi onda sayırıq? Deyirik ki, yəni bunların hamısı bir teatr səhnəsi imiş. Beyin mərkəzləri və yaxud xəfiyyə strukturları bunu bir uğurlu layihə sayaraq cəmiyyətin gündəminə çıxarırlar və İranla münasibətləri korlamaq istəyirlər, yalnız ona görə ki, qərb yanında yer alsınlar. Bilirsiniz, belə olmur.
Mənim yox, əslində qərb yanında yer alıb almamaq məsələsi də şübhə altına alındı bu verilişdə. Misal üçün, Ərəstun bəy deyir ki, söhbət qərbdən getmir, yalnızca İsraildən gedir.
Bu, əlbəttə ki, baxışlardır, müxtəlif olacaqdır, mən buna normal yanaşıram. Amma onu bildirmək istəyirəm ki, bugünkü dönəmdə İranın davranışlarının elə bizim tərəfimizdən əlahiddə qiymətləndirilməsinin də səbəbi odur ki, açıq 30 ildən artıq dövrdə soyuq müharibənin hədəfində olasan, son dövrlər bu proseslər özünün həlləyici fazasına daxil ola, Azərbaycanın da bu dönəmdə normal əlaqələri, əməkdaşlığı yeri ola. Nədən bu ölkə bu şəkildə qərarlar verir? Həqiqətən reallığı qiymətləndirmək imkanlarını itiriblər. Sözün həqiqi mənasında Bəşər Əsədin maksimum bir ay yarım, iki aylıq bir dönəmdə də hakimiyyətinin yıxılacağı təqdirdə İranın hərbi bazalarının, strukturlarının və yaxud da ki, nüvə hazırlığı mərkəzlərinin hədəfə gələcəyini bunlar hesablayırlar və reallıq hisslərini itirirlər. Buna nə görədir?
Bəlkə, Ərəstun bəy, doğrudan, bəlkə Azərbaycan bir fürsət görür Suriyada rejimin yıxılması, İran ətrafında bax bu halqanın daralmasından bir fürsət görür öz üçün. Siz necə düşünürsünüz?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan belə fürsət axtarmamalıdır. Çünki İran rejimini Suriya rejimi ilə müqayisə eləmək qətiyyən olmaz. Suriyada bir taxta bir marionet rejim mövcuddur. İranın isə bölgədə nəzarətində bir neçə Suriya tipli marionet rejimlər, təşkilatlar, partiyalar və s. mövcuddur. Mən sadəcə bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Deməli, bu terror aktı məsələsinə, tutalım ki, Adnadakı terrorla bağlı mənim yetərincə çox açıqlamalarım olubdur, amma yazılarım olubdur. Mən bu yazıların heç birində Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanlarını bunun qarşısını almamaqda ittiham eləməmişəm. Çünki mən reallığı düşünən adamım. Mən bilirəm ki, bugünkü səviyyə ilə ölçən qarşısını ala da bilməz. Mənim istihamlarım ondan ibarət olubdur ki,
15 saniyə qalır.
Təhqiqat düzgün aparılmayıb, saxta cinayət işi həyata keçirilib, saxta məhkəmə qərarı olub və növbəti günahsız Azərbaycan gəncləri 10 il, 12 il, 15 il müddətinə həbsxanaya asılıbdılar. Ona görə də terrorun qarşısını almaq bu hələ vətəndaşların hüquqlarını kütləvi şəkildə pozmaq demək deyil. Bu
aydındır. Heç də
məhkəməyə hörmətsizlik demək deyil, konstitusiyaya etinasızlıq demək deyil.
Təşəkkür edirəm. Ərəşdən Orucu və Zahid Orucu idi. Qonaqlarımız biz Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İran gündəmi haqda danışırdıq. Növbəti saatda azadlığa çıxmış siyasi məhbuslar, məhbus qonağımız olacaq.